Bratia i sestry, čestý prázdnik. Dnes prazdujeme 6-ta nedelja след nedelja podir възвишение на Светия Кръст Господен. В тази неделя, братя и сестри, Светата ни църква и Светите отци в подредбата на Светата Богослужба са установили да се прочете отказ от 8 глава от Евангелието по Свети Евангелист Лука. От 26 до 39 стих. В това евангелско четиво, и които бяха тук го чуха от Свети Анвон, Свети Евангелист Лука ни разказва за едно събитие, което станало там някъде, от източния бряг на Галилейското езеро до едно селище Гадара. Допреди да започнем разглеждането, защото това са само няколко стиха от тази 8 глава, аз винаги твърдя, че ако не знаем предшестващите събития, няма да можем да навлезем добре духовно в един прагматичен духовен размисъл за това, което се е случило в тази гадаринска страна. Най-важното, което и вие трябва да запомните, че точно в тази 8 глава Спасителя Христос се среща с някои жени, между които жени била и света Мария Магдалина. И в евангелското четиво, т.е. в 8 глава, се казва, че той изгонил от тях множество бесове, излекувал болестите. А те положили имота си в услуга на проповедта. Какво впечатление вадим от тук? Първо, нека да подчертаем нещо, защото особено по-младичките гледате тези псевдонаучни телевизии, като National Geographic History. Те бяха научни някога, но вече от доста години станаха псевдонаучни телевизии. И когато наближи голям християнски празник, както ще се случи, между другото, и със Свето Рождество Христово, започват да излъчват едни небивалици в предаванията си. Започват, например, да говорят за Мария Магдалина, че била блудница, която Христос излекувал. Нищо подобно, брати и сестри. Това са абсолютни и пълни лъжи и измами. И тези лъжи и измами са насочени към всеки един човек, за да го заблудят и той да промени своето духовно отношение към Словото на живота, Светата Библия. Защо казвам тези неща? Блудницата, с която Христос се срещна, е в Евангелието по Лука в 7 глава, т.е. в предходната глава. Той беше на гости, поканен от един фарисеин Симон в неговия дом. И когато той влиза в дома, тогава отива и тази блудница, плачейки, измива краката му със сълзите си, обърсва ги с косите си и носейки алабастрен съд с миро, това за времето е бил изключително скъп продукт, а алабастра е фактически скъп фин порцелан. Тя помазва неговите крака с миро. В къщата на този фарисей питаме се: добре, как Христос е влязал, че и тази блудница, която е била позната в град Капернаум, е влязла вътре? Поради една проста причина, че традициите на юдеите гласяли, че когато Христос или равин бъде поканен на гости, на вечеря, то всички, които го придружавали, могат да влязат в къщата, без да сядат на трапезата, но да станат свидетели на случващото се и на разговорите вътре. Така че и множество от народа, не само апостолите, влезе в къщата на този фарисеин. И това дало възможност и на тази блудна жена да влезе, за да извърши своето дело. Защо своето дело? Защото на основата на тази грандиозна вяра, която тя проявила, Христос и опростил нейните грехове. Тоест, нейният блуден живот приключил до този момент. И от този момент започва нейната святост в вярата и в изповядването на Спасителя Христос. Затова казваме, че Мария Магдалина не е блудна жена. Тя е била от богат род. Нейните родители са били изключително заможни хора за времето. Но има една особеност. Не само тя, но и много от жените, Йоанна, например, жена на Хуза, който бил виночерпец на Ирод Антипа, много от тези жени, чието имена дори не се поменават в пълнота от евангелиста, защото той не е счел за необходимо да ги помене. Всичките са страдали от бесощина и от определени духовни и телесни заболявания. Ето Христос пристъпил и ги излекувал, като тук евангелист Лука категорично подчертава, че от света Мария Магдалина изгонил 7 бяса. Какво означава това 7 бяса? Аз съм ви говорил много пъти от анвона за тези неща, дано да сте ги запомнили. Че седмицата при иудеите е знак за множественост. И когато един иудеин каже 7, това означава, че той не казва числото, цифрата 7, а казва много, 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 много. Разбирате ли? И всички тези жени, брати и сестри, положили своите имоти в услуга на Христовата проповед. Всички тези жени стават Христови последователи. Тези жени ще бъдат и жените мироносици, които рано сутринта, в първия ден на седмицата неделя, ще тръгнат да помажат и тялото Христово след страданията, кръстната смърт и погребението на Спасителя Христос. В тази 8 глава, брати и сестри, можем да се запознаем с една изключителна притча за сеяча. И миналата неделя отец Евгений служеше и разисква точно върху притчата за сеяча. С четирите почви. Отъпканата почва, каменистата почва, трънливата почва и благодатната почва, която приела семето и дала стократен плод. Разбирате, че всички тези почви не означават това да излезем на полето, за да търсим подобни почви. Почвите са човешката душа и човешкото сърце. Доколко то е устроено да приеме семето на Словото Божие. Ето това иска да каже Христос с притчата за сеяча. В тази 8 глава, преди събитието в Гадара, Спасителя Христос ни преподава още една притча за светилника, който винаги трябвало да се постави стаята на високо, а не под крина, не под леглото, за да свети на всички в къщи. Като тук, под светилник, Спасителя визира себе си, впоследствие всички, които разнасят Неговото Божествено Слово. А светлината е самият Той Христос, преподаваш благодатното слово на всяка една търсеща човешка душа. Блажен Августин във връзка точно с това говори за Бога с няколко думички, казвайки, че Бог е храна, която винаги търси да нахрани гладните. И е достатъчно гладните наистина да се почувстват гладни, брати и сестри, и да потърсят тази благодатна храна, за да се нахранят. Тя е предложена на Божествената трапеза. Тук ще видим и ще прочетем за бурята в морето, когато Христос бил заспал в лодката и когато учениците толкова са оплашили, че ще потънат и ще се издавят, го събудили, а Христос само ги погледнал, укротил бурята, запретил на вятъра и се обърнал към тях и простичко им казал: а къде беше вашата вяра? За да стигнем и до събитията в Гадара, след които в тази 8 глава също има едно изключително събитие на срещата на Христос, 12 годишната кръвотечива, която само с едно докосване се излекувала, и възкресяване дъщерята на капернаумският началник на синагогата Иаир. Но ние сме тук днес, за да се спрем върху събитията именно в Гадара. Ако имаме поглед върху Светото Евангелие, говорим върху всички евангелисти, какво ще разберем за това събитие? Че Свети Евангелист Лука и Свети Евангелист Марко ни говорят за един бесноват, който Христос, слизайки от кораба след укротяване на бурята на източния бряг на Галилейското море, той срещнал според тях един бесноват. Дано Свети Евангелист Матей, говорейки за абсолютно същото събитие, казва, че Христос срещнал двама бесновати и ги изцерил. Свети Евангелист Лука и Свети Евангелист Марко говорят, че събитието се случило там някъде до Гадара, до град Гадара. И ако в книгата на живота отворите отзад, има карти, ще можете на една от картите да видите къде са били, къде е бил този град Гадара. И отново Свети Евангелист Матей ни говори за нещо малко по-различно. Той ни говори, че това събитие се случило до Гергеса, а не до Гадара. И питаме се, противоречат ли си по този начин евангелистите? Аз бих казал, изобщо не. Защото събитието не се случило нито в град Гадара, нито в град Гергеса, между които два града има отстояние от 6-7 км. А се случило на полето между двата града, което място било собственост на двата града. Затова по какъвто и начин да прочетем Гадара или Гергеса, изобщо няма да сбъркаме. Защото събитието е обхващало жителите и на двата града. Всички жители на двата града са били причастни с това събитие. Спасителят Христос слиза. И тук трябва да установим, защо в крайна сметка евангелистите Лука и Марко говорят само за един бесноват. Ясно е, че според Матея бесноватите са двама, но най-големият тълковател на Светото Писание, Свети Йоан Златоуст, уточнява събитието, брати и сестри, казвайки, че единият от бесноватите бил, да, бесноват, но бил спокоен човек. Той не правил злоуми, не причинявал страдания на местните жители. Затова и евангелистите Лука и Марко пропуснали неговото изцеряване, но се съсредоточили конкретно върху този бесноватия, който извършвал, т.е. правил изключително много неприятности на местните жители. Вие виждате от евангелското четиво, че той бил вързван дори с вериги и нищо не можело да го укроти. Толкова буйни били бесовете в него. Когато Христос застава срещу него, той простичко пита не човека, а пита бесовете вътре в него, питайки: как ти е името? А той рекал: легион, защото много бесове бяха влезли в него. Питаме се, брати и сестри, какво означава легион в римската войска? Това означава, че това е едно войсково поделение, което, в което са влизали между 2400 и между 6000 войници. От това изясняване, когато Бесък казва, че са легион, ние вадим впечатлението, т.е. разбираме, че в този бесноват човек има изключително много бесове. А когато има бязва в човека, неговата духовност е приглушена. Тя спира практически да функционира. Когато Христос застава още преди да е предприел каквото и да е действие спрямо тях, самите бесове започнали да го молят да не ги изпраща обратно в бездната, т.е. в адовата бездна. И го помолили. А там поротлината пасяло голямо стадо свини. И бесовете го молиха да им позволи да влезе именно в това стадо свини. Тук, брати и сестри, отново ще поменем, той ще изясним едно нещо, че един от евангелистите, евангелист Лука, уточнява бройката на свините. И това е също много важно, защото когато разсъждаваме в последствие върху чудото на изцеляване, трябва да знаем каква е загубата на тези жители на Гадара и на Гергеса. Евангелистът уточнява, че там имало и пасяли около 2000 свини. Т.е. изключително голямо стадо. Питаме се, абе тези хора са юдеи, как така ще пасат свини, след като свинята е нечисто животно? Юдей на много добре е знаел, че юдей не може да се допира до нечисто животно. Можем да кажем, че тези животни не са гледани, за да бъдат консумирани от самите юдеи. Но това е бил бизнеса на жителите на тези два града. Те продавали свините или свинското месо на кого? На езичниците, които ги заобикаляли, и на римляните, които ги владеели, които също били езичници. Евангелист Лука в 33 стих уточнява, че когато бесовете излезли от човека и то под властното действие на Спасителя Христос, влезли в свините и стадото се сурнало на страмнината и се издавило къде? В Галилейското езеро. Цялото стадо от 2000 свини се издавило. А свинарите, като видяли това, какво направили? Това са наемни хора, като говедарите. Те веднага отишли в градовете и обадили на жителите, т.е. обадили на собствениците на това стадо свини. Какво се е случило с тяхното имущество? И тук, преди да тръгнем да разсъждаваме върху бесовщината, трябва да си представим мислено събитието, как жителите от тези два града отиват там на полето, където се е случило събитието. Когато виждат този бесноватия, който толкова неприятности години наред им е създавал, го виждат кротко седнал в краката на Спасителя. Но те не били радостни хора, брати и сестри. Те отишли изключително натъжени. И от тук е редно да се запитаме, кой бил по-ценен за тези правоверни иудеи от Гадара и от Гергеса? Изцереният техен съгражданин или тяхното стадо със свини? Ето тук е капиталният въпрос – на който в днешният неделен ден трябва да се търси реален отговор. Защото и ние, както тези жители на Гадари и Гергеса, сме тотално материализирани вече хора. И когато размислим върху тази случка, ще трябва и ние да дадем отговор пред своята съвест, пред своята душа, пред своето сърце. Кое е по-ценно за всеки един от нас? Всички тези жители, брати и сестри, отишли пред Христа, да, те не го изгонили, но те не го и приели. Това чудо може би трябваше да стане причина те да бъдат възрадвани, ако не заради чудото и заради придобивката на един изцерен техен гражданин. Те да се умеят, брати и сестри, да се зарадват, че при тях е отишъл един изключителен човек. И ако имаха духовното достоинство в себе си, щяха да приседнат и те в неговите крака. И щяха да чуят не нещо друго, а едно изключително слово на живот. Слово, което щеше да приведе и техните покварени, загубени души в материалното, може би щеше да ги обърне и да ги приведе в пътя на вечният живот. Спасителя разрешил, свините се издавили и се издавили, т.е. питаме се, как може Спасителя Христос да направи едно такова действие, т.е. по такъв начин да отнеме имуществото на толкова много хора, с което имущество те практически се препитавали, че и нещо повече от препитание. Днешто съвремие хората го наричат бизнес. Е да кажем, че и тогава е било бизнес. Защото когато човек само се препитава, това е оправдано за него. Но когато печели прекомерно много, това вече е бизнес дело и тогава материалното започва да опорочава човешката душа. Той го направил, защото добре знаел какво представляват тези жители на Гадара и Гергеса. Те били нечестиви хора, брати и сестри. Поради което и бесовете се чувствали добре сред тях. Може би и мнозина от тях са имали някаква бесощина в себе си, не толкова ярко изразена като този човек. Но всички те били болни, духовно болни хора. И във връзка с това становище, един голям отец на църквата, живял някъде между 500 и 600 година, преподобни Йоан Касиян ни говори. Толкова повече трябва да вярваме, че те нечистите духове не могат по свой произвол да влязат в никой човек, създаден по Божия образ, щом по Божие позволение не са имали власт да влязат дори и в тези нечисти животни, в свините. От тези думи на преподобни Йоан Касиян какво практически разбираме? Разбираме, че ако и ние в днешното време страдаме от бесощина и в процеса на излагането на проповета, ние ще си поговорим и за това, между другото. Няма как да подминем нашето съвремие, че той е огледален образ на това, което днес слушаме. Огледален образ, брати и сестри. Но ние разбираме от думите на Йоан Касиян, че без допущение от Бога нищо не може да се случи. Ако Бог не допусне дяволската сила да владее човешкото естество, дявола не може да я владее. Е, питаме се, защо Бог допуска? Бог допуска на основата на нашият неправомерен живот. Ние сме християни и добре би трябвало да знаем Словото Божие. Какво ни учи в Словото Божие Спасителя Христос? Той ни учи, че това, което не искаме на нас да сторят човеците, и ние не трябва да правим на тях. Спасителя Христос в заповедта за любовта, Евангелието по Йоанна 13 глава, ни учи по какъв начин трябва да позволим на любовта да се проявява между нас и нашите отношения. Да любим своя брат. Забележете, не да го обичаме, а да любим своя брат. Защото между любовта и обичта има разлика от тук до небето. И когато ние не съумяваме в своя живот първо да се отнасяме правомерно към самите себе си и към своята духовна същност, живота, по този начин не съумяваме да се отнасяме правомерно духовно отношение към нашите брати и сестри, които ни заобикалят, то по един естествен път отпадаме от Божията светлина и вече сме подвластни. Подвластни сме на тази негативна сила, която може да ни обема и която древните са наричали с простичката дума бесовщина. Живеем в едно съвремие, в което медицината е изключително развита. Но и живеем в съвремието, когато много лекари и много учени, брати и сестри, не признава съществуването на злите духове. Както и реалната възможност човека да бъде бесовски обадан. Поради това такива хора биват диагностицирани обикновено като психично или като психиатрично болни хора. Аз тук преди една седмица участвах в едно събитие в библиотеката. Доктор Пировски дори беше там. Имаше трима психолози, един психиатър и разсъждаваха за болестите, т.е. за психичните болести при човека, конкретно за самоубийството. И когато ги изслушах, накрая станах и им казах: всички вие, т.е. психологията, психотерапията, психиатрията, всички те произлизат от една думичка, старогръцка думичка – психи, което обаче означава душа. Е, питаме се, могат ли тези хора да се докосват до човешката душа, която е божествена даденост, и да лекуват човешката душа? Аз считам, че не могат да я лекуват. Могат да притъпяват по някакъв начин това бесовско чувство в човека, но не могат да го лекуват. Поради една проста причина. Това, което аз установих, че всички тези хора, които бяха насядали там, не слушателите, а тези, които трябваше да ги учат, практически не проявиха дори нотка на духовност в себе си. За вяра да не говори. А Светото Писание ни учи, че тези болести се лекуват само с един метод. Когато направим така, че даден човек възстанови собствеността си върху духовното пространство в себе си. И на основата на вярата, той е в състояние да изцери духовната си природа. И ако се умее да изцери духовната си природа, уверявам ви, брати и сестри, че няма да има и външни физически прояви на бесовщина. Вярата е тая, която създава връзките на мира и на любовта с нашият небесен баща Бога и която може да стопира първо на влизането на такива бесовски сили в човешкото естество. Но дори навлезли, може да излекува този човек. Тоест, не да го излекува от нещо, а да възстанови неговото естествено състояние на чистота и на духовна светлина. Затова и ние, вярващите брати и сестри, добре знаем, че Светото Евангелие опровергава едно такова съвременно мнение за липсата на зли духове и на обсебване на човешкото естество. Въпреки, че почти всички няма да дойдат от църквата, но ходят при ходжи, където се сетите да си развалят магии. Ами че то е същото. Да не смятате, че е нещо по-различно. Случаят с гадаринския бесноват убедително доказва това и още нещо, че лечението, както ви поменах, е осъществимо само с духовната методика на светата вяра. В цялата тази случка, случило се някъде между град Гергеса и град Гадара, в цялото това непонятно за хората допускане от спасителя на бесовете в стадото свини и тяхното издавяне, огромното огорчение на загубата в лицето на тези граждани на двата града, гадаринските жители, ясно трябвало да се видят, че страданията на един човек, а това е бил един изключителен страдалец, са заменени с страданията на мнозина, които изгубили по няколко прасета. Но те страдали, без изобщо да обърнат, че един техен съгражданин е изцерен. Затова всички тези хора пристъпиха към Спасителя Христос и го молеха да си отиде от тях. Когато имаме поне наченки на някаква духовност, тези хора първо щяха да се зарадват, че един техен съгражданин е излекуван. Но най-важното нещо, което на основата, дори и на малката духовност, която притежават, осъзнават и осмислят, те щяха неистовно да молят Христос да остане при тях, за да могат и те, осъзнавайки се, да получат изцерение на своите духовни и телесни недъзи. Гадаринци изгониха Христа, но е редно в днешното съвремие да се запитаме, първо да се вгледаме в своя живот и да се запитаме, не гоним ли ние постоянно Христос? И причините, Бога ми, са от много различни естества. Не сме ли стигнали до там в своето духовно падение, че постоянно по някакъв начин, търсейки си някакви благовидни причини, не гоним ли и ние Христос от нашия живот? И още по-важно, мнозинството от съвременното човечество не чака Христос да отиде при тях, за да го изгонят. Те го търсят, брати и сестри, за да го изгонят. Търсят го. Но дори и ние, вярващите, сме в състояние и семейната ни идилия го показва изключително добре, че ние сме в състояние да го изгоним не само от човека, но ние сме в състояние да го изгоним от семейството, от обществото, от всякъде, където Христос би могъл да бъде полезен за човека и за неговия живот. Всички ние, брати и сестри, сме угасили всички прозорци, светещи в нашата душа. И го правим само поради една причина. за да не би Господ да види запаленият прозорец и да поиска да влезе в тази душа, за да я облагодати. Да, но грехът е по-лесен за изпълнение. Може би грехът дава много по-големи радости за физиката, за материалната природа на човека. И когато един човек е тотално материализиран, на него му е приятно да живее с греха. Естествено, че няма да допусне най-големият противник на греха, Спасителя Христос, да пребъдва в неговата душа. Безобщината в нашето съвремие е пуснала изключително дълбоки корени и прозира във всички бръмки на нашия живот, прозира в нашите дела, прозира в нашите мисли и ние трябва да сме честни пред себе си, пред съзнанието си, че е така. И сме стигнали до едно съвремие, в което малцина са тези, които се умяват ценностно чрез любовта да търсят Христос. И той се оказва, че е изгонен от междучовешките отношения, от нашите домове. Христос, брати и сестри, не се вижда и в междудържавните отношения. Всички вие гледате медии и последявате международните събития. И установяваме от всички тези неща, че човека съзнателно избягва срещата с Христос. Светлината на Христовият морал не е по силите на материализираното човешко чувство. И този възвишен морал и светлина плаши човекът на 21 век. В много от домовете ни мирът и съгласието практически не съществуват, дори и да се декларираме като семейства. Съвременният мъж и съвременната жена, които са се умяли да създадат семейно огнище, не се умяват да живеят в мир и любов помежду си. И се оказва, че съвременното семейство, християнско семейство, наместо да бъде поле на изява на любов, се оказва, че то е бойно поле, на което реално се воюва. И воюват тези, които заставайки тук, дават пред лицето на Бога обещание, че любовта ще бъде посредник в техния живот. И не само воюват, а речта им е враждебна, груба и в много случаи и жестока. От тук се питаме, какви деца в крайна сметка ще излязат от едно такова семейство? Какви ще бъдат децата? Децата, да, създаваме ги. Но това е най-малката грижа. По-голямата грижа е по какъв начин ще възпитаме децата си и когато те станат големи, да осъзнаваме, че сме изпълнили праволинейно своя родителски дълг. А всички тези състояния на такива семейни крамоли, християнството ни учи, че в едно такова семейство не пребъдва любовта Христова, а пребъдва безсощината. И децата от малки се превръщат в роби и слуги на това зло. И за жалост, родителите дори не се умяват да констатират тази истина. А от тях, от нашите деца, които са бъдещите управници, бъдещите духовници, ние всички имаме претенции към духовниците, Да, но те са излезли от българското семейство. Те са възпитани в българското семейство. Всички те, брати и сестри, по един или по друг начин вредят на човешката същност и на божественото установление тук. Всички наши деца по този начин се превръщат не в слуги на носителите на светлината, а се превръщат в роби, както казахме, и в слуги на злото. Знаем какво се случва, когато слепец води слепеца. Това е отново евангелска мисъл. А в Светото Евангелие ясно добре е оказано, че когато слепец води слепеца, те неминуемо падат в ямата или в пропаста. А всички ние, устроени по този начин, сме слепци, които считаме, че можем добре да образоваме и добре да учим нашите деца, без да осъзнаваме, че чрез възпитателният модел, който прилагаме спрямо тях, а възпитателният модел е собственият ни живот и взаимоотношения между мъж и жена. Ние сме ги захранили не с любовта на Христа, а с бесовската сила на дявола. Живеем в едно съвремие, в което бесовщината е подчинила на порнографския си дух и двете полукълба на майката земя. Починила е всеки един човешки живот с малки изключения. А там, където благоденства тя, бесощината, Христос никога не е желан, защото хората реално се боят от Него. Какво означават тези думи? Означава, че ние дотолкова свикваме с греха, дотолкова приемаме дявола, че вече губим чувствено за доброто, за приятното, за хубавото, за красивото. Прочетох тук наскоро, че един човек починал и когато отишъл пред свети апостол Петър, той разпоредил да му покажат рая и ада. И когато го вкарали в ада, той видял една грамадна кръчма и всичките облечени ядат, пият, веселят се. А след това, когато го вкарали в рая, видял, че всички коленичили се молят, той казал, това не е за мен, аз съм за другата страна. И отишъл и казал, аз искам да съм в ада. Да, но когато вече за постоянно го вкарали, видял пустош, огън, дим, страдания. И той казал, ма нали преди малко беше нещо друго. А дяволът му казал, това беше само промоция. Затова и всички ние се плашим от светлината на Христос. Говорим всички ние. Особено за вярващите е актуално, защото невярващите те дори не се замислят за тези неща. Всеки се плаши да не разбуди заспалата му съвест по някакъв начин Христос и да не отвори взора на неговата душа, за да може да погледне към доброто. И поради това в живота ни се редуват толкова нещастия, защото не желаем да осъзнаем, че бесовщината е несъвместима с високото звание човек. Не искаме да разберем, че без Христос сме в невъзможност да се противопоставим на всякакво зло, че единствен Той, нашия Спасител, държи в ръката си съдбата на целия свят. Нека днешният неделен ден да стане наистина едно реално мерило за нашия живот. И ако това мерило се умее да ни покаже, брати и сестри, че бесовете вземат връх в нашия живот, да променим своя духовен статус и да се умеем да станем дом и обиталище на Светия Дух. А Светия Дух, брати и сестри, е големият светилник, който единствен е в състояние да озарява нашия живот и нашата душа да пребивава в неземна светлина. Чести празник!